Voice of America.
ካፍቆዶ መፍሰስ ረሳሕ ዝውሕዝ ማይ ንኸባቢ ዘይጎድእ ኮይኑ ምስ ከባቢ ማለት ኢኮሲስተም ንኽጠዓዓም ኣብ መደበር መጻረይ ረሳሕ ማይ ኣብ ከይዲ ኣገደስቲ ዝኾኑ ብርክታት ክሓልፍ ኣለዎ። ምፅራይ እቲ ብዓይኒ ዝረአ ርስሓ ጥራሕ ኣይኮነን፣ ምውጋድ ንማይ ክምርዙ ዝኽእሉ ብዓይኒ ዘይረኣዩ በከልቲ ጓሓፋት እውን እዩ ይብል ጸብጻብ ኣራሽ ኣርባሳዲ ገብረ ገብረ መድህን ካቅርቦ እዩ።
ኣብዚ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ኣዝዩ ዓብይን ምዕብሉን ጣብያ መጻረይ ረሳሕ ማይ ኣሎ። ኣብ ናይ ዲሲ ቤት ጽሕፈት ኣገልግሎት ማይ መሃንዲስ ምጽራይ ማይ ክሪስ ፔዮት እቲ መጻረይ ዓብዩ ምዃኑ ይገልጽ።
ካብ ልዕሊ 2 ሚልዮን ሰባት ዝመጽእ ፈሳሲ ኢና ነጻሪ ዘለና።
ኣገልግሎት ማይ ዲሲ ንዞም ስነ ህይወታውያን ንጥረ ነገራት ካብቲ ረሳሕ ማይ ንምእላይ ብዙሓት ደረጃታት ይጥቀም። እዚ ኣብ ኣስታት 61 ሄክታር መሬት ዝተዘርግሐ ገዚፍን ምዕቡልን መጻረይ ትካል ኣብ ደቡብ ምዕራብ ክፋል ዋሽንግተን ዲሲ ይርከብ። እቲ መስርሕ ነቲ ጓሓፍ ካብ ማይ ብምፍላዩ ይጅምር።
ኣዝዩ ረሳሕ እዩ። ኣብዚ ክንጥቀመሉ ዘይንኽእል ሓደ ነገር እንተልዩ እዚ እዩ።
እቲ ጓሓፍ ናብ ዓብዪ ጉድጓድ ምስ ኣተወ ቀጺሉ ዝኸበደ ስራሕ ዝፍጽሙ መወዳእታ ዘይብሎም ኣናእሽቱ ሓሳኺ እዮም።
Those microbial masses you can see swirling in the water are converting the organic nitrogen to nitrogen acid.
ዞም ኣዝዮም ናእሽቱ ኣእላፍ ነፍሳት ዓሲሎም ኣብ ማይ ተለኽለኽ ዝብሉ ዘለዉ ነቲ ፈሳሲ ካብ ኦርጋኒክ ናይትሮጅን ናብ ናይትሮጅን ጋዝ ይቕይርዎ እዮም ዘለዉ።
ቀጻሊ መስርሕ ካልኣይ ብርኪ ይስዕብ። ካብቲ 9.4 ሜትሮ ዝዕምቀቱ መውህለሊ ቦጥ ዓፍራ ክወፅእ ይገብሩ። እዞም ካርቦን ጋዝ ዝመልኡ ነፍሳት ዝለዓለ ጸቕጢ ወይ ድፍኢት፣ ዝለዓለ ሙቐትን ተርማል ሃይድሮሊስ ተባሂሉ ዝጽዋዕ መጥሓን ይለኣኽ ናብ ሓይሊ ንምቕያር ማለት እዩ።
እዞም መጥሓናት እዚኣቶም ነታ ከተማ ከም ንምግቢ ዝጥሕን ከብዲ ኮይኖም እዮም ዘገልግልዋ። ብዙሕ ባክቴርያ ወይ ከዓ ኣናእሽቱ ፍጥረታት ዝሓዙ እዮም። እዞም ኣናእሽቱ ፍጥረታት እዚኦም ኣብ ከብድና ዝበላዕናዮም ምግቢ ዝጥሕኑ እዮም።
ናይ ዲሲ ማይ ነቲ ትካል ዝውዕል ሲሶ ሓይሊ መብራህቲ 25 ሜጋዋት ወይ 25,000 ኪሎዋት ሓይሊ የመንጩ። እቲ ደረቕ ጉሓፍ እውን ንዱኽዒ ይጥቀምሉ።
What once was a waste product is now a valuable resource for us to use in the community.
ኣብ ሓደ እዋን ጓሓፍ ዝነበረ ሎሚ ንማሕበረሰብ ዝጠቅም ጸጋ ይውዕል ኣሎ። ዕምባባን ተኽልን ኣብዚ ተኽለሉ ቦታ ይጥቀመሉ ኣለኹ። ቲማቲምን ካልኦት ተኽልታትን ተኽለ ይበልዕ፣ ንስድራይ እውን ይምግብ እየ። ጸገም ከምዘይብሉ ብዝግባእ ኣሚነ እዩ ዝበለ ፐዮት።